Kuuntelet Radio Data, olen Ariel Neuloniemi ja tänään puhumme Israelista, miten Israelin valtio on oikein syntynyt ja minkälaista historiaa tähän valtioon ja sille alueelle oikein liittyy. Lähi-idän uutisoinnin sanotaan olevan usein varsin tämmöistä yksipuolista värittynyttä ja liian otsikon omaista, kun asioita pitäisi vähän taustoittaa enemmän, niin filosofian tohtori ja seemiläisten kielten ja kulttuurien professori Hannu Juusola, millä mielellä itse olet seurannut Lähi-idän uutisointia vaikka nyt näiden rauhanprosessin ponnisteluiden ja muiden rakettiiskujen aikana?
On tietysti tavattoman vaikea kysymys siinä mielessä, että sieltä tosiaan siihen liittyy niin voimakkaita tunteita. Hyvin moni, usein ne, jotka tukevat voimakkaasti Israelia, niin kokevat, että eurooppalainen uutisointi on palestinaismielistä. Ja vastaavasti sitten ne, jotka tukevat palestinaisia, taas kokevat, että nimenomaan Israelin näkökulma tulee tässä korostetusti esille. Mä näkisin niin, että tulkintoja on tietysti tiedotusvälineissä niin loputtomasti, mutta se, joka haluaa seuraamalla tiedotusvälineissä niin ikään kuin ymmärtää tätä konfliktia, niin se on hyvin mahdollista. Eli kyllä täältä löytyy ne kaikki elementit, joita vaaditaan. Se vaatii kriittistä lukemista niin kuin aina minkä tahansa konfliktin seuraaminen. Jos nyt ajatellaan, missä mitä tapahtuu Syyriasta tänä päivänä, niin siinä ollaan ihan samantyyppisessä tilanteessa. Eli erilaisia näkökulmia löytyy. Mutta kyllä tämä perusfaktat ja perustulkinnat konfliktista löytyy suomalaisesta tiedotusvälineestä, eli ei tiedotusvälineitä seuraava ole siinä mielessä minun mielestäni hukassa mitenkään.
No, yksi tämmöinen uhka tänä päivänä, olet puhunut siitä, että on palestinalaisten ja israelaisten välillä, mutta sitten myöskin on tuo Iranin uhka, niin minkälainen todellinen uhka Iran on Israelille?
Jos ajatellaan, että Israelin yksi keskeinen poliittinen tavoite on ollut se, että yksikään alueen valtioista Israelia lukuun ottamatta ei kehittyisi ydinasevaltioksi. Ja nyt kun on olemassa uhka siitä, että Iran on matkalla tähän, niin se tietyssä mielessä olennaisesti muuttaa tai voi muuttaa alueen voimatasapainoja ja luonnollisesti Israel kokee tämän uhaksi itselleen. Sen tyyppiseen kehitykseen en usko, enkä usko, että vakavissaan uskoo moni israelilainen poliitikkokaan, että Iran pyrkisi tuhoamaan Israelin heti, kun ensimmäisen ydinaseen saa valmiiksi. Kyllä kaikki tietävät, että Iraninkin ulkopolitiikka perustuu tietynlaiseen rationalismiin puheesta huolimatta, ja ydinaseiden käyttö kenen hyvänsä toimesta niin olisi samalla myös itsemurha. Ja ei valtio toimi näin, eli kyllä tämä tiedetään sekä Tel Avivissa että Teheranissa. Tämä on Palestiinan kysymys ja Palestiinan konflikti on Iranin kannalta ennen kaikkea heille, se on keppihevonen pyrkiä lisäämään omaa alueellista vaikutusvaltaansa. Ja siinä tarvitaan kovia puheita, he kokevat, että se auttaa heitä siinä. Ja en usko, että heillä on konkreettisia pyrkimyksiä Israelin tuhoamiseen, jotka he mielellään näkisivät Israelin katoavan maailmankartalta, mutta se on toiveajattelua. Ja kyllä he sen tajuavat ja vastaava sitten, kyllä nämä realiteetit tajutaan myös sitten Israelin johdossa.
No, ennen kuin Iranista tulee mahdollista ydinohjusta, niin joka tapauksessa ihan lähimaastosta Gaasasta on tullut monien vuosien aikana ihan päivittäinkin rakettiiskuja, ja tällaisen terrorin pelossa Israel on sitten rakentanut turva-aitaa, joka on sitten koettu maailmalla hyvin tämmöisenä huonona ratkaisuna. Miten itse näet, onko tämä turva-aita ollut pelkkänä muurina rauhan prosessille vai kenties mahdollisuutena ylipäätään sille, että se estää myös terrorismin Israeliin?
Siis jos nyt puhutaan tästä länsirannalle rakennetusta ja rakennettavasta muurista, niin totta kai se on varmasti yksi tekijä, joka on konkreettisesti vähentänyt terrori-iskuja Israelin puolelle, se on fakta. Mutta se, että onko se sitten viime kädessä pidemmällä tähtäimellä tekijä, joka vaikuttaisi positiivisesti rauhan kannalta, niin on sitten asia, josta voidaan olla olla hyvin jyrkästikin eri mieltä. Eli mä näkisin tämän ikään kuin sen tyyppisenä politiikkana, joka voi auttaa lyhyellä tähtäimellä, mutta ei pitkällä tähtäimellä kuitenkaan ole myöskään Israelin etujen mukaista.
Tällä hetkellä vajaa 8 miljoonan Israel on vielä ainoa maailman juutalaisenemmistöinen maa, mutta tuossa vuodenvaihteessa palestiinalainen tilastokeskus arvioi, että tämän vuosikymmenen loppuun mennessä Israelissa ja palestiinalaisalueilla asuu enemmän arabeja kuin juutalaisia. Ja tämän väestörakenteen sanotaan olla perustelu monille niille israelilaisille, jotka kannattaa Palestiinan valtion perustamista. Ja näin päästään puhumaan kahdesta valtiosta ja myöskin rauhanprosessista taas. Mitä vaikutuksia sillä olisi Israelin ja palestinalaisten kanssa, jos nämä ennusteet toteutuisi?
No siinä tavallaan sitten luonnollisesti, kun Israel mieltää olevansa sekä demokraattinen valtio että juutalaisvaltio. Ja siinä tilanteessa, jos ollaan siinä tilanteessa, että enemmistö ei muodostukaan juutalaisista, niin sitten on pakko luopua joko juutalaisuudesta tai sitten tästä demokratian ihanteesta. Ja siksi nimenomaan enemmistö israelilaisista on sitä mieltä, että keino ratkaista tämä ongelma on se, että tämä alue jaetaan, eli perustetaan nimenomaan juutalaiseen enemmistöön selvästi pohjautuva valtio ja sitten palestinainen valtio. Tämä on ollut tämä lähtökohta, joka on ennen kaikkea ollut Israelissa vasemmiston kanta, enemmän ja enemmän sitten vuosikymmenien kuluessa myös sitten maltillisen oikeiston kanta.
Mutta se jää kiinni.
Se jää monesta asiasta kiinni, eli siitä, että ei ole päästy sopimukseen näiden valtioiden välisistä rajoista, ei ole päästy sopimukseen pakolaiskysymyksen ratkaisusta, eikä ole päästy sitten yhteisymmärrykseen Jerusalemista. Eli tässä on hyvin monen tyyppisiä ongelmia, jotka joihin liittyy myös muitakin kuin puhtaasti poliittisia, eli tämmöisiä syvälle identiteettiin ja tunteisiin liittyviä kysymyksiä, niin kuin Jerusalem ja sen pyhät alueet. 90-luvun alkuvuosina, jolloin nimenomaan Yitzhak Rabin oli Israelin pääministerinä, niin mahdollisuudet rauhan onnistumiseen oli varmasti suurimmat kuin mitä koskaan, koska ei kenelläkään israelilaisella nykyjohtajalla ollut sellaista ikään kuin arvovaltaa israelilaisten keskuudessa, että hän olisi voinut ajaa läpi ikäviä päätöksiä ja saada sille silti kansantuen. Se, että Rabin sitten murhattiin 95 loppuvuodesta, niin oli tietysti tämän rauhanprosessin kannalta tavattoman suuri tragedia.
No vielä lopuksi, professori Hannu Juusola, millä tavalla uskot, että Lähi-itään tullaan saamaan rauha? Mitä täytyy tapahtua?
Mä en usko, että tämä konflikti on tällä hetkellä ikään kuin ratkaisukunnossa, eli en pidä todennäköisenä, että lähivuosina tapahtuu mitään merkittävää. Millä lailla se sitten ratkeaa, niin siinä on periaatteessa kaksi vaihtoehtoa. Eli jossain vaiheessa päästään sopimukseen siitä, että muodostetaan nämä kaksi valtiota, ja tämä on tämä malli, mitä kansainvälinen yhteisö tietysti voimakkaasti tukee. Toinen vaihtoehto on sitten se, että ajan myötä muodostuu yksi valtio, jossa päästään yksinkertaisesti siihen, että vain yhteisymmärryksen, että se on multietninen valtio, muodostuu sekä juutalaisista että palestiinalaisista. Tämän tyyppisen ratkaisun toteutuminen lähivuosina tai vuosikymmeninä niin ei kyllä ole kovin todennäköistä.
Professori Hannu Juusola, kiitoksia.
Kiitos.